Zdravo svima, dobrodošli u drugu epizodu moje emisije Šta mladi misle. Današnja tema jeste vozački ispit. Prije svega da vas podsjetim da je ova emisija nastala kao saradnja između novinarske sekcije Srednje škole Nikola Tesla i Radio Broda. Za mikrofonom jeste Dušanka Stanović, to jest ja, vaša voditeljica. A nisam sama, danas je tu sa mnom i...
Vedran Đorđić, ja sam maturant, dakle četvrti razred poslovno informatičke škole. Ovdje u Brod, imam 18 godina.
I to je to. Ovako, da vam pređemo na temu. Vedrane, vozački ispit je, da kažem, jedan od najbitnijih ispita i uopšte događaja u životu jednog 18-godišnjaka. Kada napunimo 18 godina, odmah mislimo o tome, joj, sad će i završiti tak srednje škole, moram vozački polagat, možda budem išao na fakultet i slično. Ali uglavnom svima je u glavu tih prvih mjeseci u 18. godinama vozački ispit. Pa me zanima, kako si ti zamislio čitav taj proces, to odlazak na časove, ne znam, vožnja, polaganje, kako si ti mislio da će to sve izgledati?
Pa, znaš kako, iskreno, djelovalo mi je od početka malo strašno, ali kad je to sve krenulo, kad sam ja vidio, ipak to nije toliko strašno koliko sam ja zamišljao. Međutim, bilo je opet ta neka časov, to ide lagano, sve super, ali opet da ću past, pa šta će onda. Mm. I iako sam bio svjestan, ipak mislim da sam duboko u sebi mislio kao ipak će ja proći. I na kraj kad sam pao u vožnju prvi put, to mi je bio tek onda šok. Ali i to sam poslije shvatio da mi je dobro došlo, ipak što sam pao vožnju prvi put, jer naučilo me da ne mogu život uvijek sve iz prve postići, ako se potrudim, da ipak mogu doživjeti neuspjeh.
Da iz nečeg lošeg također izvučeš što dobro iz toga. A vidiš, isto ja sam mislila da će taj proces biti ono da je sve lagano, to će ja ma časov lagano, polož da je to sigurno moću, kao sposobna sam ovo ono, a na kraju sam dva puta pala i sreće položila. I stvarno jest, tu predstavlja, mislim, mnogi kažu, ma da šta ima veze, niko, rijetko ko položi iz prve, to je sve to lijepo, ali ja sam to doživjela kao ogroman stres, kao ju nisam položila, ajdi prvi put. Drugi put već misliš, pa da aj sad znam greške, ono, ovo, ono, kao ajdi proća to. Drugi put padneš, pa ono, ubiješ sebe u pojam, pa ovo, pa ono, i stvarno bude ogroman stres. Ja sam također pitate, koji je tvoj razlog polaganja? Mnogi polažu, jel te, da mogu putovati vamo tamo, mnogi polažu samo da imaju položeno, pa i ne voze kasnije. Koji je tvoj razlog?
Pa, iskreno ti kažem, nisam imao neki poseban razlog za polaganje. Prosto sam imao priliku da polažem i zapravo bih prije rekao da nisam imao razlog da ne polažem. Mm-hmm. Jednostavno, roditelji su ponudili da polažem, ja sam pristao i nisam vidio nijedan razlog da ne polažem, olakšao, mogu ići gdje hoć, kad hoć, ne moram čekat nikog.
Da. Pa danas je taj vozački ispit postao normala, kao normalno kad budeš napunio 18 godina, ćeš ti polagati taj vozački ispit, da ćeš dobiti svoju vozačku. To je danas sasvim nešto, kažem, opet normalno i mnogi koji su, da kažem, ljeti koji nemaju, koji nisu toliko financijski stabilni, on će omogućiti, tačnije roditelji koji nisu financijski stabilni, on će omogućiti svom djetetu da ima vozački ispit, tačnije vozačku, pardon. A šta ti misliš, sad na primjer kada ti ne bi imao vozačku, da li se ti osjećao kao neka, kao crna ovca u stadu, da li to te predstavljalo problem neki?
Pa, iskreno, ne vidim razlog zašto bi se ja ili bilo ko osjećao kao crna ovca. Mm-hmm. Jest da je vozačka dozvola danas postala više kao potreba, ne kao neki luksuz, ali opet, mislim, pa čak nekad da bilo i dobro, jel, da idemo pješke, zdravije i za nas i za okolinu.
Ali opet da, mislim, realno, kad imamo neke veće relacije, na primjer, ja sam iz Sjekovca i normalno kad ne bi imala, kad neko od mojih ne bi imao moguće da me odveze tamo gdje treba, opet je lijepo imati svoj vozačku da se nigdje odvedemo. Ali da, slažem se da bi bilo, na primjer, zdravije. Eto, ne znam, nijako vam je prodavnica blizu da se prošetate, naravno, s time se slažem. A sad kad smo već krenuli u tom temama te relacije, vožnja i slično, šta misliš sad, eto, svaka škola, autoškola, nudi 30 časova, jel te, za vožnju, za, jel te, da stekneš tu vještinu. Da li ti misliš da je dovoljan broj časova da se možemo voziti ne samo do prodavnice, već neke duže relacije u Banja Luku, Tuzlu, nebitno, da li je to dovoljno da se snađemo na, da kažem, u sasvim novom gradu kao što je Beograd, nekim većim gradovima? Šta ti misliš o tome?
Pa mislim da je nemoguće zapravo da nas autoškola nauči svemu za 30 časova, prosto zato što svaki put kad izađemo na ulicu mi se srećemo sa novim situacijama.
Mm-hmm.
Ali mislim da nas za tih 30 časova autoškola može naučiti ono osnovno što se tiče vožnje i neka pravila kojih se trebamo pridržavati. I onda na osnovu toga mi možemo, jel kad dođemo do te neke nove situacije, da možemo zaključiti kako da postupimo.
Mm-hmm.
Jel normalno da nećemo odmah biti profesionalni vozač, da možemo u neku veliku sredinu ići da vozimo, ali jel povremeno, polako, jel iz Broda odemo do Dervente, pa onda... Mm-hmm. Jel tako da. Stignemo i do Beograda?
Da. A ono, baš sam primijetila je to da mnogi čim dobiju vozačku, misle da mogu da voze ogromnim brzinama, da su ono profi, kažem, vozači, ali to toliko nije istina. I baš tad kad dobijemo vozačku, trebamo biti najoprezniji i da, što ti kažeš, da polako idemo od Broda do Dervente, pa do Banja Luke, pa onda te kasnije nekad u Beograd. Jer evo, na primjer, ja se sjećam, da je to bilo prošle godine, kada nam je, da si ti možda sjećaš, kada nam je dolazio kao udruženje, to je bilo kao jedan čovjek koji je bio u invalidskim kolicima i on je nama pričao svoju životnu priču. To jest koliko zapravo auto može i te uopšte cesta i te situacije, jel te, mogu da promijene čovjek u život u jednoj sekundi. Evo, da kažem kratak opis. Bila situacija gdje je taj čovjek, sada mu se ne sjećam imena, bio je sa svojim društvom u gradu, popilo se naravno, krenulo se iz kluba u 3 ujutru i on nije vozio je njegov drug koji je bio u znatno gorem, kažem, stanju, mnogo više je popio i kada su išli, znači kada je drug vozio je nenormalno brzo, nije uopšte pazio i desila se situacija da je došlo do sudara i auto se prevrnulo. Svi su dobro prošli osim njega koji je bio u suvozačevom mjestu, to je taj čovjek koji je došao prije prošle godine koji je bio u invalidskim kolicima. Trebali su nam godine da se uopšte oporavi, da može da okrene glavu, da koristi ruke, ali nažalost mnoge su ostale nepokretne.
Pa da, zapravo, kao što je on rekao, mi nismo ni svjesni dok se nešto tako nešto ne desi, da se to stvarno može desiti.
Upravo, i zato hoću da kažem da trebamo baš biti obazrivi i kad vozimo i s kim idemo kući, ko je koliko... da kažem, iskusan vozač, jer hoću da dokažem da je strah roditelja danas opravdan, jer često se dešava, često čujem da neko nije došao u grad ili slično, jer lupa mama ili tata ih nije mogao dovesti, a nisu htjeli da puste da ih, jel te, njegov drug ili drugajca doveze, jel te, u grad pa kasnije vrati. Zašto? Normalno se boje, jer ta ogromna pristupačnost i novinama, internetu, kada čuju te hiljade tih nesreća što kod nas u Bosni, Republici Srpskoj, Srbiji, normalno strah roditelja sve više i više pojačava i bojim se svoju djecu, što ja mislim sasvim normalno i opravdano. Također da, Vedrane, htjela sam da pitat šta ti misliš slovom P? Kao znak slova P koje, jel te, mi stavljamo na pozadinu našeg auta. Da li on tebi pomaže ili odmože?
Pa, to slovo P im daje do znanja da ja ipak nisam vješt vozač još, da sam još početnik i da ne mogu u svakoj situaciji reagovati kao što reagovao neko ko god nama vozi, mm-hmm. jel što je i za očekivati, zato i imamo to slovo P.
Da, tu se iskreno baš slažem s tobom, jer na primjer, prije par dana kada sam ja išla voziti s svojom mamom, imala sam problema da kažem uziđem uz rampu, tu mi desi zastoj i za mene došlo je auto i čeka da ja, jel te, krenem, ali nisam uspjela, malo sad kažem smela. I on je uvidio da, jel te, baš po tog znaka slovo P, on je mene obišao i nastavio dalje sa svojom vožnjom. Ja mislim da je on baš zapravo taj slovo P mu dao do znanja, da sam ja početnik i da ne može se očekivati odmah od mene neko wow znanje iz vožnje. I nekako i meni je lakše jer onda se osjećam kao da me niko ne osuđuje, kao aj dobro, kao razumijem te, znam kako je bilo se na tvojom mjestu. Tako da meni lično slovo P dosta pomaže. I također me zanima jedno tvoje pitanje u vezi jednog stereotipa. Vjeruješ li da žena ne može biti bolji vozač od muškarca?
Uopšte se ne slažem sa tim stereotipom. Mislim da je to nako, stereotip koji je ostao iz nekog vremena kad žene nisu imale P priliku da voze, jer su bile muže, inače, jel, kao išao na posao, radi, njemu je bilo potrebna auto, žena kao kod kuće sa djecom i nije bilo ni potrebno gdje da ide. I mislim da je zato i ostao taj stereotip, jer žena nije imala priliku da se dokaže.
Mm-hmm.
Ali danas, na sreću, jel, većina ljudi vozi i žene imaju jednako pravo da voze kao i muškarac.
Mm-hmm.
I ja znam lično mnoge žene koje su bolji vozač od mnogih muškaraca. Mm-hmm. Mislim, prvo, moja sestra je 100 puta bolji vozač od mene.
Da. Da, to toliko ima više, da kažem, nekih stvari koje ulazi u to, a ne sami pol, uopšte iskustvo, spremnost, ona uopšte na neku naviku, koliko zapravo, koliko je neko sposoban za nešto, a koliko ne. Da, htjela sam malo više da pričamo o samom procesu polaganja. Tačnije, kad dođe taj, kažem, presudni trenutak, moment kada ulazimo u auto, pored nas naš instruktor, a iza nas je komisija. Uopšte, kako je za tebe izgledao taj prvi put kad si ušao, sjeo i krenuo na prvi put kad ideš polagati?
Pa...
Da li ti je možda, mislim, da prosto pomolim, da li ti je bilo strašno ili si bio u fazom kao dobro, ovo sad, ja sam spreman, došao sam da položim, ili je ipak bilo joj nervoza, stres, hvatanje za glavu?
Pa bilo je definitivno strašnije nego kad sam vozio samo sa instruktorom na običnim časovima, jer tu je neko iza mene ko prati svaki moj korak, ocjenjuje i možda neka greška koju ja neću ni primijeći presud da ja neću, jel, proći taj ispit.
Mm-hmm. Da.
Tako da postoji ta ogromna doza tenzije. Mm-hmm.
A kako se ti osjećao, pošto si na početku spomenuo da ti nisi položio iz prve, kako se ti osjećao kad si čuo ti reči kao paliste?
Pa, s obzirom koliko sam napravio grešaka kad sam prvi put polagao, očekivao sam kad sam stao da će mi reći da sam pao, ali opet je bio ogroman šok, jer nisam doživio da se toliko potrudim za nešto i da opet ne uspijem.
Da.
Ali... I tad mi je to bio kraj, ja nikad neću ni položiti, gotovo,
da.
Džabe sve, neću više ni pokušavati. I onda su mi ljudi govorili kao, ljudi za koje znam da su odlični vozači, da ni oni iz prve položili, da su po 4-5 puta padali. I to mi je nekako olakšalo, onda sam shvatio i da mi je dobro došlo to što sam pao, da me naučilo.
Ja sam zaista imala da neki problem da, eto, na primjer, kad sam bila na časovima, ono, što se kaže, regularni časov, meni je moj instruktor govorio kao, baš lijepo voziš, smatrat ćeš ti položit, ako budeš ovako vozila na ispit, položit ćeš. I ja sam rekla, aj dobro, on vjeruje u mene, okej, vjerujem ja u sebe, ako mi se dobro vozim, to je to. Došla sam na ispit, ja sam napravila greške koje stvarno nisam očekivala da ću napraviti. Ali to je upravo, hoću da kažem da je to sasvim normalno. Da je to jednostavno u tom trenutku strah prevladava u vama. I ja sam se osjećala posle, kad sam normalno pala sam taj prvi put, baš po tog straha, ja sam se osjećala toliko krivom, kako sam mogla to sebe dozvolim, kao, to se prije nije dešavalo, zašto, mislim, jednostavno toliko pitanje u mojoj glavi koji je meni izbili jas, a tek sad mi je jasno. Hoću da kažem da je strah u tim momentima tako normalan i da to trebamo uopšte da strah unormalizujemo, pogotovo u tim momentima, jer zato što smo mi sebi vozački ispiti, uopšte vozačku i sad taj proces, mi smo toliko sebi napravili kao da je to neka najbitnija stvar u našem životu, da je normalno da će biti i pritisak i da nećemo iz prve položiti odmah. Mislim, normalno bit će ima momenta kad će neko i da položi, naravno. Ali hoću da kažem da kada se to desi, da jednostavno ne krivite sebe, da je to nešto jače od vas u tom momentu. Svi smo kroz to prošli i svi moramo kroz to proći. I u jednom trenutku ćete pobijeti taj strah. Ja, eto, mene trebalo 2 puta, jednostavno ja sam imala taj strah da se kod mene ponovila ta situacija. I prvi i drugi put bil potpuno isti. I mnogi kažu kao, znate, ono, komisija je bila strašna, ovo, ono, kao, bil hladna. Kod mene je baš bilo suprotno. Kod mene je prva 2 puta komisija je stvarno bila, kažem, prijateljski nastrojena. Rekli su mu, ajde nas to završimo, da položimo, da se riješimo toga. I stvarno, ne mogu reći, nisu vršu pritisak nada mnom, nikakav. Ali jednostavno, kakav pritisak čovjek nad sebom može da, nad sobom da može da vrši, to niko ne može. I treći put je baš smiješna situacija bila gdje je to bio taj dan čovjek iz komisije. On nije uopšte, nije bio prijateljski nastrojen, ali normalno nije bio i neprijateljski nastrojen. Što više, bio je samo ono, da kažem, hladan, profesionalan. I mnogi je pomisli kao, gotovo je kao pašće ovo ono i napraviti greške, a u stvari baš je se puto se desilo. On je bio hladan, a ja sam urala sve kako treba, nisam imala čak mislim ni jednu grešku i to je sve, ono, sve super prošlo. I stvarno nisam očekivala da će to tako izgledati. Tako da mislim, ono, ja sam u prošloj emisiji čak rekla da mi, ta pogotovo naša generacija, toliko overtinkujemo i toliko mislimo da znamo šta će se desiti. Ali na primjer, ja prvo, ja to sama overtinkujem, smišljala sam 100 nekih scenarija u svojoj glavi, a zapravo ispalo skroz drugačije. Znači, stvorio se 101 scenariju koji ja nisam uopšte očekivala. Tako da hoću da kažem da ni za koga nije polaganje isto i niko neće da doživi polaganje na isti način kao ja ili ti, na primjer. Tako da da.
Pa da, i u mom slučaju je definitivno bilo strahe preovladao i čim sam prvu grešku napravio, ja sam odmah skočio na zaključak, ja padam gotovo i onda je vjerovatno bilo i to da, mislim nije vjerovatno, sigurno je bilo to da u tom trenutku meni je bilo više da ne napravim grešak, nego da sam što prije završim, izađem iz auta i da čujem da sam pao i da idem kući. I onda više nisam ni obraćao pažnju toliko na greške, nego sam da što prije završim. Da. Onda sam i požurio, što opet nije dobro.
Upravo, mislim, istina, isto tako i u mom slučaju. Ja sam bila sreća, samo se završilo. Ja sam sam čekala, ja sam znala da sam pala, iskreno znala sam, i ja sad on nešto tam piše, ja sam čekam, gdje samo, gdje sam pada, mogu izaći. I ništa, on kaže, pala, ja izlazim, ja srećna. Nek sam sam izašla iz te male sprave za mučenje, znači, toliko me bilo drago.
Da, i onda drugi put kad sam izašao i kad sam položio, kad sam rekla da sam položio, onda je tek počeo strah, jer sam onda tek shvatio, sad moram sam sjesto, a to sad nema instruktora koji će zakočit ako ja pogriješim, onda je tek došlo do te realizacije.
A drugi put išao da položiš ili kad si položio pa sjeo?
Kad sam položio, kad sam rekao i kad sam onda došao u kući, shvatio, ja sam sad položio i sad moram sam sjesto u auto i ja moram zakočit ako bude potrebe da zakočim.
I čak neki ima, ja kad vozim isto, imam veći pritisak kad je neko sa mnom u auti, jer pogotovo moj roditelj, neko tako bliža rodbina, kao ja sad vozim. Ako napravim grešku kao i neku, a kažem, katastrofalnu, to nije samo loše za mene, to je loše za sve nas. I koliko zapravo ta odgovornost ide sa uopšte ulogom vozača, da ja čak nisam bila toga ni svjesna dok nisam ono prvi put sjela u auto sa mojim roditeljima, kad sam tek krenula da vozim i kao, pošto je bio jedan moment gdje sam ja za sekundu kao pogledala i auto je baš brzo išlo. I ja sam naglo zakočila jer nisam očekivala auto, jer ograničenje na tim putevima bude LT magistralni put 50, a ono je vozilo sigurno preko 80. I ja sam tu naglo zakočila i šokirala sam se. I ono, gledam oko sebe su li dobro svi i onda kao koliko zapravo je to, da kažem, može biti opasno i koliko se stvari može desiti za sekundu. Baš kao što je ovaj čovjek rekao, što me držao predavanje, koliko se život može promijeniti u sekund. Eto, to bi bio kraj današnje emisije. Vedrane, tebi hvala što si danas bio moj gost, bilo mi je veoma drago, nadam se da i tebi bilo toliko isto.
Bilo mi je jako lijepo u gostima kod tebe, Dušanka, hvala što si me ugostila i nadam se da ću to opet nekad doći u goste.
Ja se isto nadam, hvala puno.